Planetárium.
Jakým způsobem a jakými nástroji pracovali etruští kameníci? Účastníkům workshopu na Ústecké univerzitě o tom vyprávěli stavební historik Michal Cihla a archeolog Martin Trefný.
S paleontologem Martinem Košťákem budeme řešit záhadu hlubokomořských vampírovek, malých hlavonožců známých z fosilních nálezů i ze současných moří.
Uslyšíte také obvyklý přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla listopadová soutěž o knihu a projdeme se spolu prosincovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Při lesních požárech v americké Kalifornii schořilo jen v letošním roce snad až 3,5 tisíce sekvojovců obrovských, nejmohutnějších stromů naší planety, které rostou jen v několika desítkách hájů na západní straně pohoří Sierra Nevada. Sekvojovce bývaly považovány za takřka ohnivzdorné, to už ale neplatí. V důsledku klimatických změn jsou kalifornské požáry stále intenzivnější, takže jejich žáru neodolají už ani obrovské a stále vzácnější sekvojovce.
V hlubokých lesích západoafrické republiky Gabon žije podle posledního sčítání kolem 95 tisíc slonů pralesních. To je skoro jednou tolik, než se až dosud uvádělo. Sčítání trvalo 3 roky a bylo velmi náročné. Protože pralesní sloni žijí ve skrytu, gabonští ochranáři si rozdělili terén na úseky, které procházely pěšky a sbírali vzorky čerstvého sloního trusu pro analýzy DNA, které následně probíhaly ve vládní laboratoři v hlavním městě Libreville.
K binárnímu systému planetky Didymos ve středu vzlétla americká sonda DART, Double Asteroid Redirection Test, česky zkouška přesměrování dvojplanetky. DART narazí do její menší složky, měsíčku Dimorphos o průměru asi 160 metrů. Měl by tak změnit jeho oběžnou dráhu a tím ovlivnit i trajektorii 780 metrů velkého Didymu. Mise je součástí programu, v jehož rámci NASA vyzkouší, jak odklánět tělesa z kolizní dráhy s naší Zemí.
Listopadový start velkého teleskopu Jamesa Webba, který má nahradit dosluhující Hubbleův teleskop, se znovu odkládá, tentokrát o měsíc. Během předstartovních příprav na kosmodromu Kourou ve francouzské Guajaně, když se technici chystali připevnit k teleskopu adaptér sloužící k jeho upevnění na nosnou raketu Ariane 5, uvolnil se náhle upínací pás a celý teleskop se rozechvěl. Teď bude nutné zkontrolovat, jestli se nepoškodil.
S trochou štěstí bude snad možné během prosince spatřit pouhým okem na ranní obloze kometu C2021A1 Leonard, první objevenou a zároveň nejjasnější kometu letošní oblohy. Nejblíže k Zemi bude 12. prosince, nejlépe by měla být vidět od 3. do 6. prosince mezi 4. a 6. hodinou raní, vždy nad východním obzorem, ke kterému se bude kometa postupně sklánět. Z měst ji však určitě neuvidíte, především vinou světelného znečištění.
Kometu C2021A1 objevil 3. ledna výzkumník specialista Greg Leonard na observatoři Mount Lemmon v Arizoně. Podle astronomů se jedná o těleso, které už kdysi dávno kolem Slunce prolétlo a teď se vrací.
Přehlednou mapku a také užitečné rady k pozorování prosincové komety Leonard najdete na webu České astronomické společnosti astro.cz. O dalších prosincových úkazech bude řeč v naší pravidelné procházce oblohou.
Co se příštích minut týče, přišel čas tesání do kamene.
Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem nedávno pořádala workshop nazvaný Etruskové a trasologie.
Připomeňme, že Etruskové byli starověkým etnikem, které obývalo velkou část severní a střední Itálie před římskou expanzí. V prvním století před Kristem získali Etruskové římské občanství a jejich kultura splynula s tou římskou.
Etruskové byli mimo jiné schopnými staviteli a také kameníky. Do dnešních dnů se dochovaly jejich lomy na kámen, velké podzemní komory, které se s časem a probíhající těžbou měnily v úplné labyrinty.
Na kamenech i stěnách lomů se dochovaly pracovní stopy po nástrojích, kterými starověcí dělníci kámen dobývali a opracovávali. Těmito stopami se zabývá obor zvaný trasologie, jehož důležitou součástí je experiment.
Máte-li kopie starověkých nástrojů a nějaký vhodný kámen, můžete prakticky vyzkoušet, jak to tenkrát ve starověku třeba Etruskové dělali. A právě o to šlo v praktické části workshopu Etruskové a trasologie. Pojďme ho spolu navštívit. Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Velký rozmach kamenictví byl u Etrusků spjat s expanzí stavební činnosti, k níž došlo asi v 5. století před Kristem.
Do kamene se však na území dnešní Itálie tesalo i dříve, dávno před Etrusky, řekl na ústeckém workshopu studentům a dalším zájemcům o historii stavební historik Michal Cihla z Pražského muzea Karlova mostu.
Obcházel přitom volným krokem venkovní amfiteátr v univerzitním kampusu, kde na modré plachtě rozprostřené na štěrku spočíval kvádr mšenského pískovce, připravený k experimentálnímu tesání.
Už vlastně jejich předchůdci, kultura vilanovská, která vytvářela takové kamenné schránky, do kterých vkládali nádoby, tak už sekali z kamene. Ten kamen byl většinou tuf, což je velmi měkký materiál, nebo vápenec, který tam je velmi rozšířený. Tomu vápenci říkají mako, tomu vyvřelému říkají nempro. Musím jenom říct, že my to budeme zkoušet tady na tom našem pískovci mšenským, který je teda velmi měkký, ale ten jejich vápenec je asi 10x měkčí, takže tam ty stopy můžou být o trošku výraznější. Co se týče vůbec té trasologie, ta trasologie obecně zkoumá otisky po řemeslné činnosti. My jsme ještě tento jaksi obor rozdělili na dvě části. Jedno přímo řeší rekonstrukce nástrojů podle těch stop, to nazýváme mechanoskopií. Je to vypůjčený termín od kriminalisty prvorepublikového Ladislava Havlíčka, který zkoumal ty stopy po těch vykradených kasách a těch hasácích, jako v těch kasách. A my vlastně zkoumáme svým způsobem ty řemeslníky, jakým způsobem pracovali, tak ten princip je podobný. Takže to je mechanoskopie. A ještě jsme zjistili, že při té práci ty nástroje se obrušují a tím, jak se obrušují, tak zanechávají v tom materiálu otěry, špony. A protože to je lehká matrice, to znamená, je to porovitý materiál, tak stejně jako polychromie se do toho materiálu prostě vsákne, propadne a zůstává tam po tisíce letech. Samozřejmě jde o to, že pokud jste v interiéru, tak tam je to daleko prokazatelnější u té analytiky, v exteriéru samozřejmě je to daleko horší, protože ten materiál eroduje a tak dále. Co se týče vlastní práce a těch nástrojů, my jsme samozřejmě začínali opačně, to znamená, že my jsme nejdřív přišli k těm stavbám nebo k těm objektům a začali jsme vlastně zkoumat ty stopy samotné. A podle toho jsme zrekonstruovali nástroje podle dynamiky úderu, tak jsme nejdřív zjišťovali, jestli jsou to nástroje tofurkové, to znamená sekery nebo krumpáče nebo tak dále, nebo nástroje ruční, dláta třeba. Pozná se to podle toho, že ty ruční nástroje, ty dláta, ten kameník, když s ním pracuje, tak vlastně ty stopy klade za sebe, vytváří takové řady. A ještě zajímavá věc, takový jako identifikační prvek, je, že on, jak do toho ten kameník bouchá, tak ten břit vibruje v té stopě. Jo, to znamená, kromě toho skluzu toho nástroje, tak jsou ještě takové drobné rýšky, které jsou po té vibraci toho dláta. Jo? Je to vlastně kmitání, kdybyste měli pružinu, na který máte kuličku kovovou a bouchnete do té pružiny ze zhora, tak se to rozvibruje. Stejným způsobem takhle funguje ten břit toho dláta. U těch seker je to něco trošku jiného, ty záseky jsou daleko hlubší, širší a podle postoje toho kameníka můžete i zjistit prostě, jakým způsobem s tou sekerou pracoval, jestli prostě měl ten povrch takhle na kolmo, to znamená, jestli ty záseky jsou spíš prostě rovnoběžný nebo v nějakým klasovým rastru, anebo sekal takovýmhle způsobem podélně, to znamená, že on vytvářel nějaký segment těch stop do takového vějíře, jo, říkáme tomu vějířový rastr.
po krátkém úvodu pokračoval stavební historik Michal Cihla ukázkami nástrojů.
Nejdřív ukážu ty nástroje, které jsme vlastně rekonstruovali podle těch originálů. Tohle je typická sekera v bronzovém provedení vilanovské kultury, to znamená z nějakého 9. století před Kristem. Zrekonstruovali jsme to jednak teda podle stopy a jednak podle dochovaných stejných seker v muzeích, které jsme tam našli. Samozřejmě tu bronzovinu jsme prokázali v těch stopách, dokonce poměrně z bází mědi, třeba 80% v některých stopách, takže to docela funguje. Pak tady máme takovýhle nástroj, který má příčné ostří, tomu říkáme teslice. A tyhle ty nástroje se používaly na těžbu těch loků. V lomu to fungovalo takovým způsobem, že oni začínali těžit od stropu, vytvořili si tam takové kapsy, vylezli nahoru a vysekali drážky, které byly dovnitř té skály a pod ten lom a nejdřív nahoře to odklínovali a vlastně tu horní řadu takovýmhle způsobem odsekali. No a potom už sekali pohodlně ze zhora. Sekali tak, že oni nejdřív vyhloubili takové rýhy kolem dokola toho kvádru, potom i tady vzadu. No a tady ten spodek oni podklínovali a vlastně ten kvádr vyloupli z toho masivu. Pak jsme tam našli na těch stěnách takové stopy, ne po lešení, ale po nějakých šupnách nebo po něčem, po kterým stahovali zřejmě ty kvádry směrem dolů. Takže to jsme zrekonstruovali takovýhle nástroj. Tamhle ho máme dokonce i v podobě železný. Pak tady máme dláto. To je děláno zase podle jaksi ostří, ale typově to je řecký typ dláta. Podléval se v bronzu do ztraceného vosku anebo do pískové formy. Ta písková forma byla daleko jednodušší. A teďko jenom vám chci říct, vlastně jakým způsobem, nejenom teda etruskové, ale abyste vůbec pochopili ten princip toho kamenického zpracování. Ten kvádr byl nějak jako vytěžen, byl pravidelný, ale bylo ho potřeba nějakým způsobem upravit. Nejtradičnější způsob, který známe a který používáme do dneška, je vlastně systém, že my vytvoříme takový lem, takovou stezku kolem dokola toho kvádru. Tím si vydefinujeme vlastně tu budoucí plochu. Akorát teda, abych si, jak se ty kopie těch nástupů nezlikvidoval, tak jsem si vzal hrubé současné kladivo. A ještě chci říct jednu věc. Ty stezky, které se rozšířily, známe je vlastně ze středověku, když půjdete do jakýkoliv stavby, ať je to kostel nebo cokoliv středověkýho a podíváte se na zeď, tak většinou vidíte tu stezku kolem dokola, ten střed je nějakým způsobem přesekaný. Podle toho, jakým nástrojem je přesekaný, v jakým rastru je přesekaný, dokážeme někdy dokonce říct, i z jaký doby to je. Pokud se to systematicky zpracovává v určitý oblasti, tak lze to nějakým způsobem říct. Je zajímavý, kde se vlastně ten princip tohoto zpracování vzal. My víme, že největšími šiřiteli tady toho stylu práce byli starí Římané. Když přijdete do Jeruzaléma někam, kde budou římský hradby ještě, tak ten princip bude úplně stejný jako v Ptolemajovském Egyptě, jako v Itálii, kdekoliv kam šlápli Římani. To znamená, že tam bude opravdu obvodová stezka a ten střed bude přesekaný většinou zubatýma nástrojema. Někdy nechávali i tu takzvanou bosáž, to znamená to bříško, který nebylo srovnaný. Kde to vzali ty Římané? My jsme nevěděli, jestli to vzali od Etrusku, předpokládali bychom to. Ale ty Etruskové pracovali úplně jinak. Oni k tomu přistupovali spíš takovým starodávným řemeslnickým tesařským způsobem. Takže jsme pátrali potom, kde ty Římani to vlastně vzali. No a nakonec už v 5. století před Kristem jsme to viděli ve fenických lokalitách. A tam vlastně ty stezky takto vypadají.
Pak už došlo na tesání, které si vyzkoušeli i mnozí z přítomných zájemců.
Nejprve srazili hranu kvádru a pak tesali již řečenou stezku, jakýsi lem kolem horní plochy kamene, buď dlátem nebo teslicí.
Nakonec došlo na opracování horní plochy kamene krumpáčem, sekerami. Tak se to podle Michala Cihly dělalo celá staletí.
Tohle to byl princip, který známe tedy už od těch Římanů, v podstatě se to používá do dneška, ale ty nejstarší způsoby práce takto neprobíhaly. My jsme to zjistili podle toho, že nárysky, které tady vidíme na těch různých styčných plochách a tak dále, tak my jsme našli vlastně na těch ložních plochách. A tak jsme nad tím přemýšleli a najednou jsme zjistili, že oni nepoužívali ty stezky, oni vlastně takzvaně hranili ten blok stejně, jako ho hraní tesaři. Dokonce jsem to i ze začátku hodně konzultoval s naším takovým nejslavnějším tesařem Petrem Růžičkou, kdy jsme se teda shodli na tom, že takovýmhle způsobem oni to dělat mohli. A to s ohledem na to, že v těch počátcích těch staveb nebylo tolik a že ty řemeslníci opravdu byli prostě profesionální, skvělí řemeslníci, kteří to vysekali tak precizně, že dodneška někteří italští baratelé mají pocit, že ty kvády řezali pilou.
Mezi nejranější kamenické práce Apeninského poloostrova patří jakési kamenné hříbky, duté kontejnery, do kterých se na pohřebišti Villa Brusky Falgari v Tarquiniích už nějakých 1000 až 750 let před Kristem ukládaly žárové hroby.
Říká archeolog Martin Trefný z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Na těch hříbečcích zcela jasně vidíte stopu nástroje, a sice sekery, kterou za chvíli uvidíte tady v akci. To je sekera, která se jmenuje Asha a Kanone. Kanone je tady ta tulej a tahle ta sekera vidíte, že má trošku odlišný tvar od těch seker, které vlastně máme dneska. Takže vy si řeknete, oni si to vymysleli. Nic jsme si nevymysleli, pojďte se podívat. To je přesně sekera z ostrova Pitekusai. Sice je to řecká kolonie, ale to je úplně jedno, protože ty nástroje tam cestovaly po tom Apeninském poloostrově. Tady vidíte, že je úplně stejná. Ta posloužila jako předloha k výrobě téhleté sekery. Jo? Čili jednak existují sekery železné i bronzové, které byly používány, to víme tím, když jsme zvětšili jejich ostří a dělali jsme trasologii těch úderů. Tam je to krásně vidět, že se to roluje o ten kámen, to ostří. Jednak je známe přímo jako nálezy a teď kolega předvede, jak se s takovou sekerou pracovalo a stopy tadyhle na stěně hrobky řvoucích lvů. To je hrobka kolem roku 690 vzniknuší, tak jasně vidíte, že ty stopy té sekery na těch stěnách jsou tam vidět. Takže bavíme se o době před téměř 2700 lety, jo, kdy tu sekeru už takhle používali.
Takže oni obsekávali tím tesařským způsobem, to znamená ze zhora, a zase, jako jsme předtím viděli tu stezku, oni vlastně vytvořili něco podobného, akorát, že trošku širší, ale vlastně ta bosáž nebo ten přebytečný materiál tam zůstal taky. A říkám to proto, protože to je vlastně nejstarší bosáž, která byla doložena v Itálii. Je to třeba na chrámu Ara della Regina v Tarquinii, kde přímo jedna ta stěna je vyzdobená právě takovýmhle stylem. To znamená, že oni to nedopracovali vlastně celý až do konce. Ty tesaři samozřejmě dneska zase, jestli víte, jakým způsobem se zpracovává dřevo, pokud máme kulatinu, tak oni vlastně lícují tu kulatinu tak, že ji nejdřív takzvaně navrubujou, to znamená, že si ji nesekají podél, aby věděli, kudy to mají lícovat a pak ten líc prostě vyseknou. Jo? Nicméně tady u toho to není úplně jaksi potřeba, tak oni to prostě sekali rovnou.
Nechci si uvědomit ještě jednu věc, že ty stopy, které ve studiu dělali lidi nebo zanechali řemeslníci, my to tolik samozřejmě neumíme ani zdaleka, takže trošku se nám to bude lišit, ty stopy.
Chcete být tolerantní, ale faktem je, že potom, když se pak podíváte na ty stopy a přijdete do toho terénu, tak ten experiment je strašně důležitý k tomu, že pak ty stopy opravdu takhle vypadají. Já tomu kladení těch stop, který pak identifikuji, říkám rastr. Jakým způsobem ten rastr tvořili? A oni buď opravdu to dělali tak, že se sekávali směrem od hran do středu, takže ono to vytváří takový soustřední kruhy. Byl jeden typ toho zpracování. Druhý typ zpracování byl klasový způsob. To znamená, že oni opravdu jeli nejdřív takhle, pak se otočili a jeli takhle zpátky, anebo to dělali třeba v nějakých rovnoběžných jako linkách, ale opravdu to jako oni zasekli, že tam je opravdu ten zásek a jeden vedle druhýho prostě, A taky ten materiál byl měkčí.
Sekeru jsme si vyzkoušeli, přišla řada na teslici.
Jak víme, teslice mají ostří příčně postavené. Ta, kterou v praxi předváděl stavební historik Michal Cihla z Pražského muzea Karlova mostu, měla navíc velmi dlouhé topůrko.
Proč je to topůrko takhle dlouhý? To je proto, protože oni obkopávali jaksi několik těch řad směrem dolů, jo, aby se tím šetřili práce. Když vidíte ty stěny, kde jsou ty odtěžené bloky, tak vidíte, jak přes ty spály prostě jdou všechny ty stopy.
Tuhle tu stopu, kterou máme z té teslice, tak my máme jako jedinou datovanou, protože úplně stejná stopa je v Červetery na slavném pohřebišti Banditača v jedné hrobce. Ta se jmenuje Tomba di Villa dei Serpi a pochází kolem roku 300 před Kristem. Čili sedí nám to i s tím, že my si myslíme, že ten lom by mohl být aktivní někdy ve 4. století. Rok 300 je sice závěr 4. století, ale plus minus autobus to sedí, takže tahle teslice je jediná pořádně datovaná. Datovat ty stopy, to doufám, že tak za 50 let už to budeme umět podle x dalších věcí, ale to ještě chvíli potrvá.
Teď jsem tady vysekal pár stop kvůli dokumentaci, protože samozřejmě, když přijdeme do nějakého objektu, tak si chceme ty stopy zdokumentovat. Je několik typů teda té dokumentace. Jednak potřebujeme dokumentaci tak, aby jsme ty stopy mohli okamžitě přečíst, to znamená, aby jsme ty rastry viděli, to znamená, používáme takzvanou reliefní fotografii a pak fotíme ty stopy na 3D modelaci, protože se třeba do toho prostoru už nikdy nevrátíme, je to komplikovaný a tím, že si to vyfotíme ve 3D modelaci, můžeme pak v topografických softwarech s tím pracovat, tak pak v podstatě se vrátíme do toho lomu, kdykoliv budeme chtít, jako v rámci toho 3D modelu. My s tou stopou pracujeme tak, že ji můžeme různě nařezat, vytvořit si vlastně příčný, podélný řezy přesně v měřítku. Můžeme zjistit objem odsekaného materiálu kvůli dynamice toho úderu. A vlastně podle té dynamiky toho úderu můžeme odhadovat, jestli se jedná o ruční nástroj nebo o topůrkový.
Čili my jsme viděli, že můžeme s tou trasologií pracovat jak v úrovni porovnání těch zjištění se skutečně existujícíma archeologickýma nálezama. Ale pak s něma můžeme pracovat ještě v druhé úrovni a to je vlastně heuristika nebo shromažďování informací v různých ikonografických zobrazeních, kde se ty nástroje rovněž objevují. Takže kromě komparace se skutečnýma archeologickýma nálezama my můžeme komparovat zjištění z terénu přímo i teda s nějakýma malbama, nebo tady máme dokonce i nástroj Charunovo kladivo, že jo, na etruském sarkofágu. To je velice, velice důležitá záležitost. Takže i toto obnáší práce v té historické trasologii, pracujeme-li v Etrurii.
Dodal v samotném závěru praktické části workshopu Etruskové a trasologie archeolog Ústecké univerzity Martin Trefný.
Akce ve venkovním areálu univerzitního kampusu trvala déle než hodinu, proto jsme vám z ní mohli nabídnout jen pár fragmentů. Snad vás povídání obou hlavních aktérů zaujalo.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na prosincové noční obloze.
Zima nastává kalendářně začátkem prosince, astronomicky pak až 21. se zimním slunovratem. 16:59 slunce vstoupí do znamení Kozoroha a noci se velmi pozvolna začnou krátit. Typickým zimním souhvězdím je Orion, připomínající spíš než bájného lovce z řecké mytologie, motýla s roztaženými křídly. Souhvězdí má mnoho pozoruhodných objektů, především pak velkou mlhovinu M42, zvanou též jako hvězdokupa trapéz. Najdete ji pod trojicí hvězd Orionova pásu. Jde o obrovský vodíkový molekulární mrak, kde přímo před našima očima stále ještě vznikají nové hvězdy. Vzdálenost 1300 světelných let je v kosmickém měřítku, co by kamenem dohodil. Všechny tyto objekty však vyniknou jen díky fotografiím, které při dlouhých expozicích nazbírají mnohem více světla než naše oči. Jeden takový snímek s Orionem pořídila naše spolupracovnice Nikita Šťastná. Najdete jej na našich webových stránkách. Možná si vzpomenete, že jsme loni začátkem roku v souvislosti s Orionem věnovali pozornost jedné jeho hvězdě, červenému veleobru Betelgeuse. Ta tehdy výrazně zeslábla, spekulovalo se, že by mohla vybuchnout jako supernova. Betelgeuse se však vrátila ke své původní svítivosti. Eskapádu této obří hvězdy téměř 20násobně hmotnější než naše Slunce astronomové vysvětlili výronem prachového mračna z její atmosféry. Pojďme ale dál. Prodloužíme-li Orionův pás se třemi modrými hvězdami vpravo, dostaneme se k Aldebaranu v Bíku. Vlevo ukáže spojnice na nejjasnější hvězdu oblohy Sirius ve Velkém psu. Tyto hvězdy spolu s Rigelem v Orionu, Procyonem v Malém psu, Polluxem a Castorem v Blížencích a Capellou ve Voskovi tvoří nám dobře známý zimní šestiúhelník. V prosinci uvidíme všechny planety. Merkur sice až v jeho závěru večer nízko nad jeho západem, ale tamtéž a po celý měsíc Venuši, Jupiter a Saturn. Mimochodem, Venuše jako večernice bude 4. prosince zářit ve své maximální jasnosti, asi 11 stupňů nad obzorem. Opačným směrem ovšem ráno svítí Mars. Uran je viditelný po většinu noci kromě rána, Neptun pak večer vysoko na jihu až jihozápadě. Z úkazů stojí za zmínku pěkné seskupení měsíce, Venuše, Jupiteru a Saturnu večer mezi 6. až 9. prosincem. 14. prosince kolem 8. ráno, ale i o něco dřív, bude-li jasno, můžeme se těšit na maximum meteorického roje Geminid. Vyletují zdánlivě ze souhvězdí blíženců a na rozdíl od jiných zazáří zelenkavou barvou. Měsíc nebude rušit, podmínky by měly být výborné, v maximu bychom mohli vidět až 150 středně rychlých meteorů za hodinu. Jejich zdrojem není kometa, jak bývá u většiny rojů obvyklé, ale zřejmě planetka Féton. Závěr poslední letošní procházky oblohou, jako u každé předchozí, patří měsíčním fázím. 4. nov, 11. první čtvrť, 19. úplněk a 27. prosince poslední čtvrť. Přeji hezké dny sváteční a pěknou podívanou na oblohu i v roce příštím.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V listopadu jsme hráli o knihu teoretického fyzika Petra Kulhánka Duchové vesmíru aneb 13. příběhů o neutrinech.
Ptali jsme se vás, kde se nachází největší urychlovač částic na světě, jaké je jeho jméno, jak hluboko pod zemí je skryt a kolik měří v obvodu.
Největším urychlovačem částic je Large Hadron Collider, LHC. Nachází se ve středisku jaderného výzkumu CERN v kruhovém tunelu o obvodu 27 km 50 až 175 metrů pod francouzsko-švýcarskou hranicí, nedaleko Ženevy.
Knihu Duchové vesmíru od nás za svou odpověď dostane pan Vít Lelek ze Strakonic. Gratulujeme. Novou soutěžní otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
A my se teď ponoříme za tajemnými vampírovkami v čase i prostoru.
Vampírovka hlubinná, latinsky Vampiroteutis infernalis, patří k nejpozoruhodnějším živoucím fosíliím naší planety.
Dávno před rokem 1903, kdy byl tento malý hlubokomořský hlavonožec objeven a vědecky popsán, znali paleontologové vampírovky ve skamenělé podobě z fosilního záznamu. Nejmladší z nich však byla 120 milionů let stará.
Kde se vampírovky celou tu dobu skrývaly?
Toto tajemství se nejspíš podařilo poodhalit našim vědcům, když v muzeu v maďarské metropoli Budapešti docela náhodou našli jednu dávno ztracenou skamenělinu, starou jen asi 30 milionů let.
Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Dnešní vampírovky mají včetně chapadel na délku nějakých 15 až 30 cm.
Co se vzhledu týče, vampírovka rozhodně není žádný fádní organismus, řekl mi paleontolog Martin Košťák z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Je to sesterská skupina chobotnic, takže má 8 chapadel. Má takový zvláštní, z těch hlubin obrázky to ukazují, sytě modrý oči. Nemá na chapadlech přísavky a nemá tam ani háčky, má tam takový masitý výběžky a má ploutvičky, čili je to taková hlubokovodní v uvozovkách chobotnička, která se pohybuje velice pomalu. Ale to, co je strašně zajímavé, má vnitřní schránku, tím se zase liší od všech současných chobotnic. Ona má výstuhu hřbetu nebo hřbetní části v podobě takové destičky, která je většinou organického původu, nějaký chitinózní materiál. A tenhle z té výstuze říkáme gladius. A to je zase něco, co mají jiné skupiny. Kalmaři, krakatice. A právě proto tenhle ta vampírovka zamotala hlavu spoustě zoologům. Na jednu stranu to vypadá jako chobotnice trochu a na druhou stranu to vypadá trochu jako kalmar. Čili tam se protnuly některé znaky obou skupin. A nějakým způsobem se teda zoologové shodli potom s paleontologi, kteří tyhle záznamy těch vnitřních schránek měli už dávno, dávno předtím. My si to můžeme představit třeba jako latimérii. Latimérie byla popsaná 1938 nebo poprvé ulovená a byla známa dávno předtím z fosilního záznamu, ze skamenělin. A vlastně od té doby, od svrchní křídy, ten záznam latimérie mizí a najednou se nám objevuje až v současnosti. Tak ta vampírovka v podstatě zmizela někdy ve spodní křídě a pak se objevila až teda jako současná.
A tam je asi důležité říct taky, v jakém prostředí žije.
No, ona žije v strašně zajímavém prostředí, ve kterém nežije téměř nic, nebo my si myslíme, že tam něco žije, ale je toho poměrně málo. Je to prostředí anoxické, čili bez většího množství rozpuštěného kyslíku. Ale tohle prostředí v oceánech je poměrně rozšířené, proto ty vampírovky, když se loví nebo když se zkoumá hlubší partie oceánu a tahají se vzorky tady z té části, tak ty vampírovky tam často uváznou. Mají skutečně obrovské rozšíření a ukazuje se, že ten sloupec anoxický vody, která je ochuzená o ten kyslík. Takže je to poměrně velký ekosystém v současných oceánech. Kromě té vampírovky tam žijí ještě někteří drobní korýši, některé ryby, které jsou adaptované, ale jinak je to velice chudé. Pro tu vampírovku je to neuvěřitelně výhodné. Ona se přizpůsobila na to, že se nemusí moc hýbat v tom prostředí, protože nemá tam přirozené predátory. A potravu získává jednak to, co z vyšší částí toho moře spadne do těch hlubin, anebo je schopná si některé ty drobné korýše, kteří tam žijí, ulovit taky. Ale víceméně je to teda velice líný tvor.
Pravěké vampírovky mohly být právě takové, i když samozřejmě ze skamenělin těžko soudit.
Zvlášť pokud jediným fosilním pozůstatkem tohoto tvora je jeho vnitřní schránka, čili gladius. Nic jiného se z pravěkých vampírovek nezachovává.
Občas u hlavonožců nacházíme třeba čelisti, u amonitu, aptychy nebo rincholity. I to jsou poměrně vzácné věci v některých skupin hlavonožců, které jsou příbuzný těm současným. Ale ta vampírovka má velice slabé čelisti, takže ani ty se nezachovávají. A dokonce nenacházíme ani u těch dávných předků v období jury a spodní křídy. A nacházíme pouze tu destičku, ten gladius, který je tedy tou vnitřní schránkou.
Ale teď tedy samozřejmě byl ten problém, že byly ty současné vampírovky a pak byl nejmladší nález vampírovky fosilní donedávna 120 milionů let starý a mezi tím nějak není nic, kam se ty vampírovky poděly.
No tak to je něco, co nás strašně zaujalo, protože vlastně ten 120 milionů let mezi současností a tím posledním výskytem ve spodní křídě, to je ještě delší než ta latimérie mezi současností a svrchní křídou. No a když jsme potom se pídili, tak jsme vlastně přišli na to, že ty jejich předci už od spodní jury, to znamená 180 milionů let zpátky, se pohybovali v blízkosti, neli v tomhle tom prostředí, které je typické pro tu současnou. Čili žili v anoxických podmínkách, to znamená zase minimální tlak ze strany predátorů. Ale ty anoxické podmínky se vyskytovaly i v mělkých vodách. Čili původně to byly relativně mělkovodní organismy, ale už od toho samého počátku koketují s tou anoxí. My víme, že těch anoxických událostí je během druhohor poměrně hodně. A při té poslední, které máme záznam, to je spodnokřídová anoxická událost, to je těch 120 milionů let zpátky, máme naposledy. Pak se nám ty anoxické události znovu objevují, ale ty vampírovky už tam nejsou. A to bylo něco, co nás přimělo na to, že vlastně už někdy na pomezí té spodní svrchní křídy sestoupily do těch hlubších částí, protože přeci jenom na těch šelfech už byla velká konkurence i ze strany nových forem obratlovců, jako jsou moderní žraloci, rejnoci a tak dále. A přesto, že teda by měla být v těch anoxických podmínkách, kde by byla jakoby chráněna, tak je tam nemáme. A najednou se nám vynoří prostě jako ze tmy ten 30 milionů let starý záznam z toho Maďarska. A ten byl tak zajímavý, že jsme ho podrobili důkladné analýze a v podstatě jsme se shodli na tom, že už před těmi 30 miliony lety ty vampírovky jsou ve velkých hloubkách.
No, ten nález z Maďarska má i takovou zajímavou současnou historii, řekněme moderní.
Je to takový smutný příběh se šťastným koncem, řekněme. Ten nález byl popsán ve 40. letech vynikajícím maďarským paleontologem Krecojem, který je znám i mezi vertebrátní paleontologií, a tohle to ukazuje, že on byl naprosto všestranný, v podstatě geniální polyhistor v rámci paleontologie, a ten Gladius, který on objevil, tak ho zařadil ne mezi sépie, ale mezi krakatice a další, protože právě ten Gladius má některé podoby. On to publikoval, existují fotografie, a ten nález se potom ztratil v roce 56 při těch smutných událostech, při potlačení povstání v Budapešti, kdy vyhořela část Národního muzea se sbírkami, například zmizely některé sběry našeho slavného paleontologa Augusta Emanuela Royse. No a pak se vlastně ten záznam už nikdy neobjevil. A revize, které vlastně pracovaly s tímto nálezem, tak ho zařazovali jednou mezi sépie, jednou mezi krakatice. No a v podstatě před 2 rokama, když jsme se dostali do Budapešťského muzea a chtěli jsme zkoumat předky sépií, tak vyplaval tenhle ten nález v jedné krabici a bylo to teda fantastický. Prostě najít něco, co je považované za dávno ztracené a zničené, a teď to máte v ruce, tak je to samozřejmě hezký zážitek.
Teď tedy mají paleontologové příležitost položit vedle sebe a porovnat pozůstatky vampírovek staré 120 milionů let, 30 milionů let a vampírovky současné.
Liší se od sebe nějakým významnějším způsobem?
Podle té vnitřní schránky se neliší téměř vůbec. My samozřejmě nemáme měkké části a nemůžeme pracovat s genetikou jako současní zoologové, ale to, že ta vampírovka 30 milionů let stará se posunula těch velkých hloubek a my jsme provedli ještě pak analýzy sedimentů a mikropaleontologie. A skutečně nám se z toho vynořil obraz, který ukazuje, že ta vampírovka žila v hloubkách pod 600 metrů, žila v anoxických podmínkách, které jsou dobře dokumentované, buď izotopy uhlíku, anebo také mikropaleontologickými nálezy, jako je vápnitý nanoplankton, který prodělával sezónní nějaké rozvoje a klesal při určitých událostech na dno a způsoboval také částečně tu anoxii při tom tlení. Takže jsme vlastně zjistili, že tedy nejenom, že se neliší morfologicky, tedy stavbou té vnitřní schránky, ale ona se vůbec neliší ani tím způsobem života od té současné.
To znamená, že se vám vlastně podařilo jakoby odpovědět na tu otázku, kam se schovali. Schovali se do větších hloubek, ale možná, že si někdo položí dotaz, jak to, že se právě z těch větších hloubek nedochovávají ty fosílie tolik.
Jednak ty sedimenty, které ukazují anoxie ve velkých hloubkách, nejsou zas tak rozšířené. Většinou uložiny, které máme na kontinentech, jsou mělkých šelfových moří. A ty hlubokovodní sedimenty patří k poměrně velkým vzácnostem. A pokud jsou zachované, tak my v nich nenacházíme téměř nic. I tenhle ten nález, který je z toho oligocenu maďarské, je svým způsobem zázrak, protože je to jediný exemplář a víceméně je to tedy z oblasti, která byla kdysi poměrně intenzivně těžená, protože tam byla celá řada cihelen, které dodávaly materiál do stavebního průmyslu kolem té Budapešti. Ale v podstatě se dá říct, že z těch velkých hloubek a hlubokovodních organismů jako takových se nám v tom fosilním záznamu zachovává strašně málo. to je zase právě to, co se vracíme zpátky. Ono, kdyby přežívali v těch anoxích, v těch mělkých mořích po té spodní křídě, tak bychom asi nějaké nálezy měli. Ale vzhledem k tomu, že už těch 30 milionů let existují v těch velkých hloubkách, tak jsme si to nějak propojili, že vlastně někdy už během křídy se museli do těch velkých hloubek dostat. Mimo jiné i proto, že na konci křídy vlastně ten ekosystém postihla obrovská katastrofa, která se nevyhnula ani oceánům. Ale přežili ty hlubokovodnější příšerky, které tady máme do dneška. A to je něco, co nás trošku navádí k tomu, že vlastně oni už před koncem křídy, před koncem druhohor se do těch hloubek dostali a to jim umožnilo přežít i tu ekologickou katastrofu na konci druhohor.
A jsou ještě jiné skupiny živočichů, které tímhle způsobem přežily třeba do dnešních dnů?
Samozřejmě, tak v těch oceánech je toho více než na kontinentech. Na kontinentech nám vymřely ikonické skupiny velkých ještěrů, dinosauři, v mořích nám vyhynuli velcí ještěři, létající plazy. Ale spousta organismů přežila. Zejména jsou to organismy, které žili v moří, žili někde v té hlubší části šelfů a v podstatě se dá říct, že nám, a to je docela zajímavé, přežili všechny vývojové linie, které známe z období křídy. Kdybychom se podívali na hlavonožce, kam ta vampírovka patří, tak nám vlastně přežili předchůdci krakatic, přežili nám sépie, nakonec tyhle ty vampírovky. Nebýt acidifikace oceánu a překyslení, tak se možná potkáváme s amonity. Amonity vymřeli až na začátku paleogénu. Vymřeli belemniti, ale to jsou možná výchozí skupinou pro některé kalmary. A z těch dalších skupin přežili všechny linie ryb, přežili všechny žralokovití, přežili rejnokovití, nepočítáme ani mlže a gastropody, ty jsou téměř netknutí. Čili ona ta katastrofa se udála velice rychle, způsobila krach ekosystémů, zejména na souších, ale v oceánech. A čím hlouběji jdeme, tak těch skupin, které známe z období druhohor, tím jich přežilo více.
Připomeňme, že k oné katastrofě spojované s dopadem planetky do oblasti dnešního Mexického zálivu došlo před 66 miliony lety.
Svědky oné události byly i vampírovky, navzdory svému jménu zcela neškodní malí hlubinní hlavonožci, o kterých jsme si povídali s Martinem Košťákem z Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Planetárium je u konce.
Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.